เหตุที่เราช้ากว่ากำหนดเดิมจำได้ว่าเคยแถลงข่าวกับร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าเราจะเริ่มทดสอบในคนระยะที่3เนี่ยในเดือนตุลาคมทำไมเราถึงล่าช้าไปคะคุณหมอคะ
คือครับเพราะว่าเราจะต้องไปจ้างเขาผลิตวัคซีนที่มันได้มาตรฐานที่เรียกว่า GMP ในต่างประเทศนะครับเพราะว่าการผลิตวัคซีนแบบmRNAวัคซีนเนี่ยมันจำเป็นต้องไปพึ่งพาต่างประเทศเขาเพราะในประเทศเรายังไม่มีบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่ผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐานแต่ตัวในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างของวัคซีนเนี่ยทางเราเนี่ยเป็นผู้คิดค้นหรือว่าเราเป็นผู้เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาแต่การที่จะต้องไปผลิตให้มันได้มาตรฐานในประเทศเรายังไม่มีแล้วทั้งโลกเนี่ยก็มีอยู่จำนวนไม่มาก
ค่ะ
ในจำนวนไม่มากเนี่ยก็จะมีคนที่พัฒนาวัคซีนในแบบเดียวกับของเราเนี่ยเยอะ
คร
ับก็ทำให้ต้องไปเข้าคิวในการที่จะผลิตวัคซีนออกมาทำการทดสอบก็ทำให้ตารางมันเลื่อนออกไปสักประมาณ2-3เดือนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือคิวเราต้องไปจองในเอกสารเนี่ยมันมีคนที่อยากจะใช้อย่างจำนวนมากนะครับก็ต้องไปเข้าคิวกัน
คุณหมอคะเขาบอกว่าการที่เราไม่มีการระบาดในประเทศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการทดลองภายในคนของเราได้ด้วยหรือเปล่าคะ
ก็จะทำทดลองในคนระยะที่3จะทำได้ยากครับแต่ถ้าการทดสอบในคนระยะที่1ที่2เนี่ยยังสามารถทำได้อยู
่
คือการทดสอบในระยะที่3เนี่ยมันจำเป็นต้องทำในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเพราะว่าเราจะใช้การเปรียบเทียบระหว่างคนที่ได้รับวัคซีนกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนว่าจะเกิดโรคต่างกันหรือไม่เพราะฉะนั้นมันเลยจำเป็นต้องมีจำนวนผู้ป่วยมาเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่ได้รับกับคนที่ได้รับวัคซีนเพราะงั้นก็ถ้าประเทศเรายังควบคุมโรคการระบาดของโรคได้ดีแบบนี้มันก็จะไม่เหมาะสำหรับการทดสอบในระยะที่สาม
ค่ะ
แต่ในการทดสอบระยะที่หนึ่งที่สองก็จะดูความปลอดภัยการกระตุ้นกันของวัคซีนเนี่ยอันนี้เราสามารถทำได้ครับ
งั้นในหลังจากที่คุณหมอบอกว่าเราอาจจะเลทไปเล็กน้อยเนี่ย1-2เราทำแน่ๆในประเทศ
ใช่ครับ
แต่3นี่จำนวนของผู้ที่จะต้องทำการทดสอบเนี่ยจำนวนแค่ไหนครับคุณหมอคะแล้วเราจะไปพึ่งพาประเทศไหนที่จะสามารถมีข้อมูลเปรียบเทียบกันได้
วัคซีนระยะที่3เนี่ยมันต้องทำในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคที
่
จะเตรียมแล้วก็จำนวนอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นระดับหมื่นคนนะครับ10,000คน
เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องค่ะต้องไปพึ่งพาต่างประเทศใช่ไหมครับคุณหมอคะ
คำว่าพึ่งพาคือต้องไปทำความร่วมมือกันเพื่อร่วมกันการทดสอบวัคซีนร่วมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในระยะที่หนึ่งและระยะที่สองก่อนเพราะว่าถ้าระยะที่หนึ่งและระยะที่สองมันได้ผลดีกับเพื่อนผมกันได้ดีเนี่ยเราถึงจะพิจารณาว่าที่จะทำการทดสอบในระยะที่สามต่อไปครับตามกรอบเราจะทดสอบให้ถึงระยะที่2เนี่ยเราก็ต้องไปทำการพิสูจน์ต่อว่ามันจะทำการป้องกันโรคได้หรือเปล่าระยะที่3ซึ่งมันต้องใช้เวลา6-1 ปีครับ
ก็ประมาณ
ถึงได้รู้ว่าวัคซีนมันจะได้ผลหรือเปล่าเพราะว่ามันคือถ้าถามข้ามหลายสเต็ปมันก็ต้องใช้การคาดประมาณซึ่งมันจะไม่แน่ไม่นอนตอนนี้เบื้องต้นนั่นคือว่าเอาเป็นว่าถ้าเราจะทำวิจัยพัฒนาเองในประเทศของเราเองก็อยู่ในเรื่องของเป้าหมายอยู่ที่การทดสอบในคนระยะที่หนึ่งที่สอง
คร
ับก็ลงประมาณกลางปีหน้าก็จะได้ทราบผลมาในระยะที่หนึ่งที่สองเป็นไงแล้วค่อยวางแผนระยะที่สามต่อแล้วก็ค่อยมาวางแผนว่าจะผลิตวัคซีนตอนไหนมันมีหลายขั้นตอนอยู่พอสมควรครับ
ค่ะหมอคะงั้นถ้าในส่วนของการผลิตวัคซีนของไทยเนี่ยเราต้องรอเรื่องของการทดสอบทีนี้อยากให้คุณหมอช่วยประเมินวัคซีนที่ตอนนี้หลายๆประเทศประกาศความสำเร็จมาว่าไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าในรัสเซียเนี่ยค่ะทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันยังไงแล้วผลที่จะได้ต่อคนเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่า
คือตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนโควิด19ที่แสดงผลในการป้องกันโรคนะครับส่วนที่เขาประกาศว่าเขาขึ้นทะเบียนไปนอกจะเป็นของรัสเซียหรือว่าของจีนเนี่ยเขาใช้ผลการทดสอบระยะที่2เท่านั้นนะครับมาเป็นเงื่อนไขก็คือใช้ไปพลานก่อนระหว่างรอผลการทดสอบระยะที่3
ค
่ะอันนี้เขาก็เป็นเหมือนกับข้ออนุญาตพิเศษสำหรับในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโรคนั้นถ้าในเวลาปกติเนี่ยแบบนี้เราก็จะไม่อนุญาตใช้กัน
อ
ันนี้ก็คือแล้วแต่ละประ ศเขาจะอนุญาตให้ใช้รุ่นส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ได้เฉพาะภายในประเทศของตัวเองครับก็คือใช้ผลระยะที่2จากการทดสอบในคนจำนวน300 500คนหรืออย่างมากก็ 1,000 คนมาพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ใช้เป็นกรณีพิเศษแต่ค่างก่อนระหว่างรอผลการทดสอบระยะที่3ครับทีนี้ก็ถามว่าแล้วผลระยะที่3มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร
่
ก็คาดประมาณว่าปลายปีนี้ครับประมาณเดือนธันวาคมน่าจะได้ทราบผลว่าวัคซีนมาไหนป้องกันโรคได้หรือไม
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้มันยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่แสดงผลในการป้องกัน
ค่ะ
ณเวลานี้นะครับคงต้องรอ 2-3 เดือนข้างหน้านะครับถึงจะได้รู้ว่าวัคซีนตัวไหนที่มีผลในการป้องกันโรคได้
หมอคะขอย้อนกลับไปเรื่องของการผลิตวัคซีนนิดนึงค่ะสายพันธุ์ของโควิด19มีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการผลิตวัคซีนใช่ไหมคะหมอคะ
ณเวลานี้ยังครับเพราะตัวที่มันกลายพันธุ์เนี่ยยังไม่ได้เป็นกลายพันธุ์จุดที่เป็นเป้าหมายวัคซีน
ค
่ะคือส่วนของเชื้อที่มันกลายพันธุ์ไปเนี่ยมันยังไม่ได้มันไม่ได้เป็นส่วนสำคัญเป้าหมายของวัคซีนเราเพราะงั้นที่มันกลายพันธุ์ไปก็ไม่เป็นไรขอในส่วนที่เป็นเป้าหมายที่วัคซีนจะไปกระตุ้นภูมิกันที่ภูมิกันจะไปจัดการกับเชื้อเนี่ยมันยังเป็นอยู่นี่ก็ไม่เป็นไร
ค่ะเพราะฉะนั้นเราในส่วนของเราเนี่ยก็จะใช้สายพันธุ์ที่เกิดมาจากอู่ฮั่นเป็นประเด็นหลัก
ครับคือตอนนี้มันเรื่องสายพันธุ์ยังไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องของการพัฒนาวัคซีนครับณเวลานี้นะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นมันการกลายพันธุ์มันยังไม่ได้มีผลต่อการพัฒนาวัคซีน
ค่ะตอนนี้มันมีข้อความค่อนข้างแพร่หลายมากเลยค่ะคุณหมอคะวัคซีนผลิตได้จากใบพืชบ้างผลิตได้จากนู่นนี่นี่นั่นจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนมันต้องผลิตจากอะไรได้มั้งคะคุณหมอเพื่อจะใช้แก้ปัญหาได้ตรงจุด
ก็ผลิตได้ครับจากใบพืชก็ได้จากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมก็ได้ก็ได้หมดแหละครับเพียงแต่ว่าเมื่อทำเป็นวัคซีนต้นแบบมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องผ่านการทดสอบเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งที่เราได้รับทราบข่าวไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่ผลิตจากตรงนั้นตรงนี้นะครับมันก็ต้องผ่านการทดสอบแต่ละสเต็ปนะครับบางที่ก็ผ่านการทดสอบในลิงด้วยผลดีก็ต้องเดินหน้าต
่อ
ผ่านการทดสอบในคนระยะที่หนึ่งระยะที่สองก็ต้องเดินหน้าต่อจนจบระยะที่สามนะครับทุกอย่างมันก็ต้องเดินตามทางที่มาตรฐานที่เขามีไว้เพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนใช้การได้
เพราะฉะนั้น
ตอนนี้ก็แต่ละตัวก็ต้องเวลาเราได้รับทราบข้อมูลก็ต้องดูว่ามันถึงขั้นตอนไหนแล้ว
เพราะฉะนั้น
ถ้าจะยึดว่าวัคซีนจะใช้การได้คือต้องผ่านการทดสอบในระดับที่สามนะครับ
เพราะฉะนั้นวัคซีนไม่ว่าจะผลิตจากอะไรก็ตามต้องทำการทดสอบให้ครบจนถึงกระบวนการขั้นตอนที่สาม
ครับใช่ครับใช่ครับมันจะมีข้อยกเว้นหนึ่งที่บางประเทศเขาสอบในคนระยะที่สองแล้วก็ขึ้นทะเบียนใช้แบบมีเงื่อนไขเลยก็เป็นข้อยกเว้นของใครที่ผมอธิบายไ
ปแต่ปกติเรามีการแชร์ข้อมูลในเรื่องของการทดสอบวัคซีนหรอคะเราไม่สามารถลัดขั้นตอนเหล่านั้นได้เลยหรอคะ
ลัดขั้นตอนก็จะทำคำว่าลัดขั้นตอนเราไม่ได้เรียกลัดขั้นตอนนะ
ค
่
ะ
แต่หมายว่าเราทำตามขั้นตอนจนกระทั่งมันถึงขั้นตอนที่แบบครบถ้วนนะครับที่ออย.ของเราหรือว่าออย.ของแต่ละประเทศจะยอมรับว่าวัคซีนมันใช้ได้
ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ช้าก็เร็วประมาณต้นปี2565เนาะเราน่าจะมีวัคซีนที่ผลิตได้จากนักวิทยาศาสตร์และคุณหมอของคนไทยอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้ากระบวนการครบ
ครับถ้าในประเทศนะครับแต่ถ้าต่างประเทศประมาณกลางปีหน้าผมว่าเราอาจจะได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเขาว่าอาจจะเนี่ยงานวิจัยวัคซีนมันต้องเผื่อใจน
ะ
ว่ามันมีโอกาสมีความเป็นไปได้ว่าปีหน้าเราอาจจะยังไม่เจอวัคซีนโควิด19ก็อาจเป็นได้เพราะว่าโรคมันมาใหม่ครับ
คืออ
าจจะมีโอกาสที่มันแดงยังไม่มีวัคซีนที่แสดงก็เป็นได้แต่ว่านักวิทยาศาสตร์ตอนนี้ที่เขามีความหวังเพราะข้อมูลทางนักวิทยาศาสตร์มันเริ่มบอกเราว่ามันน่าจะได้ทุกคนก็เลยยังไม่ท้อครับก็เลยยังเดินหน้าในการวิจัยพัฒนา
ค่ะนั้นก่อนที่เราจะยังไม่มีวัคซีนเนี่ยข้อเตือนใจที่เราคุณหมอเตือนกันมาตลอดล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนคนไทยจะต้องปฏิบัติตัวตลอดไปใช่ไหมคะคุณหมอ
ครับก็ยังต้องรักษาระยะของเราไว้ให้ดีครับกับแบบบอกที่คำพูดที่เราพูดกันบ่อยนะครับย
ิ่
งตอนนี้เราไม่ค่อยมีผู้ป่วยภายในประเทศบางทีเราก็จะย่อหย่อนกันลงไปมันก็ต้องดูแลกันให้ดีครับระมัดระวังทั้งตัวเราเองแล้วก็คนใกล้เคียงมาตรการต่างๆที่ภาครัฐแนะนำก็คงต้องเคร่งครัด